den så så sen med att när vi som
så sagt att en som ska ha två. Ja. Sen med hjärna. Jag har nog att tagit bara kvalpar i gamla dagar. Jag tog ett kvalpen in till och gjorde till med att låta honom leva sko, en sån hund. Det var frälsad. Med hundum och mönnum. Så hérna var það mjög, mjög, þetta gekk ágætlega fyrst. Svo þegar leið á sumu þá fór að bera svona dálti, hann vildi ekki hlýða eins og venninu hundur. Hann fór að sína eitthvað grimt og ílsku og það var ekki verið láði fyrir með hausti og þegar fór að sláta kindum. Þá vildi að ef konu voru kannski með vömbin eða eitthvað voru svoðan yfir vatn þá bara kom tefstu og greipstu og hlíti yngu og reyðu tætti sundur. Og svo þegar fóru að líða meira, já, svo haustu þakkan að vera hlaupi hér upp á þessar hæðir og stundu hafa hann eitthvað nafn á þessu til þetta og hún hlíti því aftur sumaði. Þá fóru að mæna til heiðarni eins og langa í frjálsræði, sko. Og hann þekkar þetta bara oft enn teiksi. En hlýtti þó að lokum og kom heim. Og það gekk allt klakklaust, sko, gegnum allt hausti. Sem við hafa komið, hafa tæft ár sem hún var með mönnum tóan. Þá skeði það eitthvað útmánuðum veturinn. Þá voru eitthvað farnir að hérna að fara í selveiði, þegar voru með net. Þá var hér, það var þannig hérna á þessum bæ að það var stór bær, geysi stór, sem við þetta allir horfið núna. Svo voru þrjár skemmur sem voru með geymslu, sem stóðu aftur sér út á hlaðinu. Og í þessum skemmu hefur voru læstar, nú svo tveir, það var alls konar veiðafæri og alls konar dót sem var notað við slátt og vorvinn og alls konar áhald, sko. Já, hann hefla það, sko. Já, hún hvarf hann, hún hvarf, sko, tóa ég, ef segir náttúrulega rétt frá, þá hvarf hún eitthvað í janúar, heldur veturinn. Og ég held að hún fætti heið að hafa góð tíð og ekki að rekja henni að slóði, hún bara hvarf allt inni. En þegar við fara að taka næturnar, sko, sem er í skemmunni, sem notar við sveilegjuna, þá finna ég hræja tóunni. Hún hafði komið einhver gengin í skemmuna og hún farið þar inn og hengst í nót. Svo hún að fara að leiksaða við það og drepsið í þessu. Það endaði hennar líf. Það var sko að hún var tekin á vorlegi og lipið eitthvað fyrir að Jan og loka eitthvað svo leiks. En hann taldi sko hæmdið að voru erfitt að temja tógu sem tryggða vinni eins og hund. Ha?
Já,